Ja vielä hetken aikaa jatkamme tämänkertaista viikon tikkaohjelmaa. Täällä on vieraana Keravan helluntaiseurakunnan pastori Esa Hyvönen ja toimittajana on Timo Tikka. Oppi kristillisessä seurakunnassa on tässä tämänkertaisessa ohjelmassa aiheena. Olemme edenneet helluntaiherätyksen keskeisissä oppikäsitteissä jonkin matkaa ja vielä kysyisin sinulta Esa seurakunnasta, joka on kristillisessä yhteisössä hyvin keskeinen. Miten helluntaiherätyksessä määritellään seurakunta tai seurakunnan jäsenyys? Kuka on seurakunnan jäsen?
Tämä on hyvä kysymys, sillä onhan meilläkin jäsenkirjat. Mutta kun seurakunta on enemmän kuin se meidän rukousuuden yhdistys tai meidän tapamme järjestäytyä, niin siihen liittyy opilliset totuudet. Ensinnäkin seurakunta, ehkä uskontunnustuksesta puuttuva osa on tämä Jumalan valtakunnan käsite ja sitten seurakunta, tämän Jumalan mission, oman kuningaskuntansa esille tulon välineinä. Eli seurakunta on hyvin missiokeskeinen. Meidät on lähetetty tänne levittämään evankeliumi kaikkeen maailmaan, ja jonka kautta Jumala tässä maailmassa pitäisi toimia. Seurakunnan määrittää se, että sieltä jaetaan evankeliumia. Se on se Jumalan sanan julistaminen. Ja sitten tässä mielessä me ollaan aika protestanttisia. Jumalan sana ja muut protestantit sitten vielä lisäävät sakramentit, eli kaste ja ehtoollinen. Me ollaan aika samanlaisia. Me otetaan jäsenyyteen kasten kautta pääasiassa, eli on uskossa kastettu tai sitten tunnustuksen perusteella on kastettu uskossa jo uskoon tulleena jossakin muualla. Eli kyllä siinä mielessä me ollaan hyvin protestanttisen seurakuntakäsityksen näköinen. Ja sitten tässä yhteydessä nautitaan ehtoollista. Eli Jumalan sana, kaste ja ehtoollinen muodostaa meille sen seurakunnan tunnistettavat merkit.
Niin, ehtoollinen on yksi, joka liittyy vahvasti seurakunnan elämään. Onko siinä helluntaiseurakunnalla mielestäsi joitakin sellaisia painotuksia, jotka eroavat joistain muista kristillisistä seurakunnista?
Mehän kumminkin liitytään jo vuosisataiseen traditioon ehtoollisen tulkinnassa. Eli meillä on hyvin tämmöinen Sveitsistä peräisin oleva tulkinta, joka meni sitten Yhdysvaltoihin ja tuli sitten sieltä Suomeen ajan saataessa tämmöinen swingiläinen tulkinta ehtoollisesta. Ja sitten se on erilaisten seurakuntaliikkeiden ja kirkkokuntien tunnustuksessa. Eli me enemmän näemme, että ehtoollinen symboloi tai merkitsee jotakin suurempaa todellisuutta kuin on se itse todellisuus. Mutta sitten nykypäivinä on tullut enemmän sakramentalististen tunnustusten kautta vaikutuksia siihen, että me ollaan ehkä pehmennetty sen symbolisen tulkinnan merkitystä, että Jumala toimii ehtoollisessa myös salatulla tavalla. On niin kuin tullut vähän semmoista lähentymistä omassa tulkinnoissa yleisestikin, että tämä ehkä kuvastaa helluntailiikettä, että me ollaan niin nuori, että meillä on otettu joku tulkinta ja sitten me pikkasen muokataan sitä ajan ja ehkä tarpeellistenkin haasteiden edessä, kun me huomataan, että oletteko huomannut, että Raamatussa on tämä juttu, että et ihan selitäkään sitä niin kuin kovin kirkkaasti ja parhaiten. Niin kuin meillä joskus luultiin, että meillä oli paras oppi. Tässä näkyy yksi esimerkki.
Kun opetuslapset olivat todistamassa sitä, että Jeesus nousi ylös taivaaseen, enkeli tuli heille sanomaan, että mitä sinne taivaalle katsotte. Jeesus, joka näin nostettiin taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin näette hänen taivaaseen menevän. Eli Jeesuksen tulemus ja iankaikkisuus. Nyt kun ajatellaan kristillistä oppia ja tulkintaa, tässä lienee aikamoisiakin opillisia tai tulkinnallisia eroja, miten ja koska Jeesuksen toinen tulemus tapahtuu.
Koskaan en pysty vastaamaan koska. Itse uskon siihen, että on ensinnäkin näkyvä Jeesuksen takaisin palaaminen tähän maailmaan. Se ei ole lainkaan salainen. Ja me liikkeen parissa on iso päälinja ilmeisesti sitten sellainen, että Jeesuksen takaisin palulla on kaksi vaihetta. On ylöstempausoppi ennen vaiva-aikaa, ja sitten sen jälkeen jossain vaiheessa Kristus palaa pyhien kanssa takaisin tänne maan päälle 1000-vuotisen valtakunnan alussa. Mutta mä uskon ihan täysin yksi vaihe sen Kristuksen paluuseen.
Tässä ohjelman loppuvaiheessa vielä puututaan asiaan, joka tulee meidän kaikkiin kohdalle, kuolema ja ylösnousemus. Esa, millä tavalla helluntaiherätyksessä käsitellään tai käsitetään Raamatun opetus näistä asioista?
No tästä asiasta mä en ole täysin varma, siis kuolemasta, jos tarkoitat sillä, että mitä tapahtuu kuoleman jälkeen.
Niin.
Meillä ei ole tässä asiassa, en ole yhtään virallista niin kuin kantaa, voin olla täysin väärässä, että onko meillä jonkinlainen välitilan opetus. Onko meillä joillakin saattaa olla adventistinen opetus, että nukutaan, kunnes, eli on tämmöinen uni, kunnes sitten Kristus palaa. Tai sitten olemassa jonkinlainen paratiisimainen välitila, jossa odotetaan sitä hetkeä, kun maailman historia loppuhuipennus saapuu Kristuksen paluussa. Siis niitä on aistivina, että on nämä kaksi molemmat linjaa, mutta meillä, se ei näy meillä virallisesti oikein missään. Että se vähän riippuu henkilöstä.
Entä sitten ylösnousemus?
Ruumillinen ylösnousemus. Se on ihan selkeä, että pläkkiä, että niin ruumiin ylösnousemus tapahtuu iänkaikkiseksi pelastukseksi niille, jotka ovat vanhurskautettuja Kristuksessa, ja sitten jumalattomille sitten tuomion ylösnousemuksia. Se on tämmöinen ihan ekumeninen, kaikki kristilliset kirkkokunnat tunnustava painotus.
Eli uskot kahteen ylösnousemukseen, yhteen Jeesuksen paluuseen, mutta kahteen ylösnousemukseen, tai kaksi vaiheeseen ylösnousemukseen?
En mä sitä sanonut, vaan ylösnousemuksessa tapahtuu kaksi asiaa. Vanhurskaille, vanhurskauden tuomio ja jumalattomille. Sitten tämä lopullinen tuomio. Se on tietysti kysymys, että voidaanko tämä yksi ylösnousemus ja toinen kuolema ilmestyskirjan lopussa oleva asia tulkita joko ajallisesti eri tapahtumina vai onko se kielikuvallinen vertauskuva, jossa painotetaan näiden kohtaloiden niin kuin merkitystä. Mä uskon tähän jälkimmäiseen itse siihen ihan hyvistä syistä. Syystä sitten jotkut tietysti näkevät tässä taas, että yksi ja kaksi merkitsee kahta eri asiaa. Mutta niin ilmestyskirjassa se ei ole aina niin helppoa, sillä numerologia, numeroiden tulkitseminen on tärkeä olla huolellinen, koska mehän johdatellaan jo monta ihmeellistä oppia, jos me, että on Jumalan 7 henkeä, vaikka se on 5 pyhää henkeä. Niin siinä mä oon perehtynyt tähän alueeseen niin paljon tähän ilmestysniiran numeroiden tulkintaan, että niin en itse sen näe tätä kahtena ajallisesti eri tapahtumana, vaan yhtenä tapahtumana, missä sitten lainatakseni evankeliumin kielikuvaa jaetaan kuninkaan oikealle ja vasemmalle puolelle porukat.
Näistä oppikysymyksistä ja niiden tulkinnoista voisimme jatkaa pitkäänkin aihetta, mutta Esa, jos ja kun tapaat ihmisen, joka ei tiedä kristinuskosta oikeastaan mitään, ja sinulla olisi mahdollisuus vaan niin sanottuun hissipuheeseen, joka tarkoittaa sitä, että on minuutti tai puolitoista aikaa kertoa jotakin tai aivan olennaista ja ydinasiaa Raamatusta sen ilmoituksesta. Mitä sanoisit?
Lainaisin varmaan tässä semmoista kuuluisaa ajattelijaa Chestertonia, kun hänelle kertoisin sen, että tiedätkö mitä Chestertonilta yksi lehtitoimittaja kysyi. Niin toinen vastaa todennäköisesti en, että mikä ihme on vikana tässä maailmassa. No Chesterton vastaa sitten, että minä olen. Eli tämän maailman suurin ongelmahan me ihmiset. Ja tähän hommaan tarvitaan ratkaisu. Ja yksinkertainen ratkaisu on, että me saadaan omaa pahuutemme anteeksi. Ja sitten kertoisin, miten se pahuus saadaan anteeksi. Eli tämä on semmoinen yksinkertainen tapa kertoa evankeliumi.
Pastori Esa Hyvönen. Kiitoksia, että olit vieraana tässä ohjelmassa. Toivotan sinulle siunausta ja menestystä siinä tehtävässä, jossa olet yhden seurakunnan pastorina ravitsemassa siellä olevien ihmisten uskoa ja johdattamassa ihmisiä syvempään Jumalan tuntemukseen.
Kiitos.